Sango na VOA.
Mbote na bino banso bozali kolanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basango eye pesa mili bino na Marius Muhunga. Mampinga ma fardese basakoli ete ba botolio maboko ma simba minduki ba M23 bisika binso bazalaki na territoire ya Rutshuru. Uto mokolo le 9 mars mampinga ma ekolo Congo démocratique mazali kondongbana na basimba minduki ma N23 na Jomba na territoire ya Rutshuru et lobi molobeli ya opération Sokola 2 colonel Njike Kaiko oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23 ezalaka na Mont Sabinyo esili kokweya o maboko mabayi FARDC uto mokolo mposo moliki mpe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru lokola Mont Sabinyo visoke mikeno esili kozonga o maboko mabayi FARDC. Colonel Njike Kaiko abakisi ete basimba minduki mwambe mpe bayi FARDC banei basili kokufa na bitumba biye. Na Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique, Mokelimibeko Crispin Bindoule asili bongo kotika na ndako ya mosala ya Bakelimibeko motion ya défiance topé motuna pona kokweisa ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye, Mokelimibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyanola liboso ya Bakelimibeko ntina ya bomatitalo ya biloko ya kolia pe carburant na Ekolo Congo démocratique. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta koleka ba milion motoba pona kosomba bambisi yeto bengaka Thompson na ekolo Namibie ata kobibala ya ekolo Congo démocratique etondi na bambisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala koleka tukumi bale ya mabe ya kokanga kobangisa pe kobeta bato na mayema talibo kengi pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na sanza ya motoba ya mobu moliki. Na liyebisi na bango bayi Human Rights Watch balobi ete bayi bokengi babomaki aktivisi ya droit de l'homme moko ntango bazalaki kotambola na kimia mpe ba tribunaux militaire ezali kosambisa bato baye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botie eta de siège eye bakosala manso pona kobate la mambi mabukingi babomoto kasi bazali kosala yango lolenge esengeli te elobi Thomas Fessi, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo démocratique oyo bakisi ete état de siège esilisi monyokoli ya population na est ya ekolo Congo démocratique te kasi esilisi makoki mabato koloba na polele pe kosangana na kimia. Human Rights Watch ezali kosenga na président Tshisekedi kondima ete bakonzi ya basoda babituka biye mibale bazali kosalela bokonzi na bango pona konyokolo baluki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala mia mission économique et commerciale à Ecolo Belgique na Ecolo Congo démocratique, mifungwa maki lobby le 21 mars 2022 na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge. Misala mie, misala mi na ambassade ya Ecolo Belgique na Kinshasa, misengeli kolobela lolenge kani ba entreprise ya Ecolo Congo démocratique, pe Ecolo Belgique, esengeli basa la misala elongo pona boyokani mpe botombo linkita kati na bikolo biemi bale. Na maloba maye, Jean-Michel Samalukonde Kienge asakoli lolenge kani misala miye mizali nantina mpe mikosala ete boyokani kati na bikolo biemi bale bozala lisusu makasi mpe bo pesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matali na ye ezali kosala manso pona kobongisa ndenge ya kosala mumbongo tope klima des affaires na ekolo Congo démocratique pona kobenda bayi mosolo ya bikolo misusu. Sous-secrétaire d'État et à département américain et à Trésor, na maïmatali terrorisme, pe renseignement, Brian Nelson, a sakoli ete ekolo Amerika ezali kolandela na penepenza, le lenge kani badongolo miso ya lingomba État islamique, bazali kozwa mosolo na ekolo Congo démocratique, pona kosale la misala na bango. A lobi ete ekolo Amerika ezali kosala manso, pona kokata bozwi mosolo moye, et sakoli ye nanzela alie bisi ambassade ya ekolo Amerika ebimisa ki lobi. Abakisi ete bakosala manso na lisungi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pona kokata nzela inso bazwaka mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki basango na biso mokolo mwa lelo utikala malamu.